Daugavpils Universitātes ģeogrāfijas katedras docents Dāvis Grubers Latgales skolu jauniešiem zinātnes skolā veic pirmos eksperimentus, izmantojot dažādas ierīces. Galvenais prastās pielietot, lai izmērītu gan temperatūru, gan spiedienu, gan gaisa mitrumu, gan prognozētu gaidāmos laika apstākļus.
Eksperiments. Mēs mērījam temperatūru un gaisa spiedienu.
Šobrīd mēs cenšamies izmērīt relatīvo gaisa mitrumu ar diviem termometriem. Viens termometrs ir parasts, otrs ir aptīts ar marlīti, kur ir samitrināta. Parasts termometrs rāda 8,1 grādu un izskatās, ka zemāk laikam arī nekritīsies, tad samitrinātais rāda 5,5. Un varam uzzināt, piemēram, par cik grādiem vēl jākrītās temperatūrai, lai parādītos migla. Mēs varam arī tādu lietu noteikt.
Interesanti.
Pirmo reizi kaut kā tāda mēra tā kā ir?
Jā, protams.
Pirmo reizi. Interesanti.
Barometra, psihometra.
Ko tas nozīmē?
Mērierīces.
Manuprāt, tas ir interesanti un tam ir nākotnē.
Kas bija tās, ko vēl nebija nekad redzējis?
Šito psihometru nekad neesmu redzējis, pat dzirdējis neesmu. Ar to var mērīt mitrumu.
Patīk dabu zinātni.
Man interesē medicīna pirmkārt. Gribu iestāties Daugavpils Universitātē fizioterapeitiskajā nozarē.
Uz Daugavpils Universitātes zinātnes skolas nodarbībām pieteikušies vairāk nekā 500 jauniešu no Daugavpils, Krāslavas, Aknīsas, Ludzas un citām vietām. Galvenā motivācija paplašināt zināšanas sev interesējošajā jomā un vēlāk sākt studijas Daugavpils Universitātē, piemēram, meteoroloģijas jomā. Tam ir nākotne, saka Dāvis Grubers.
Mēs centīsimies ievilināt viņus vides zinātnē. Tas, ko viņi var uzzināt, studējot vidas zinātni Daugavpils Universitātē, ir mūsdienu aktuālās vidas problēmas, to cēloņi un iespējami risinājumi. Tas, ko mēs šodien apgūsim, varētu noderēt tiem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar laikapstākļu vērošanu, kļūt, piemēram, par meteorologiem vai klimata pētniekiem. Šobrīd klimata pārmaiņu jautājumi ļoti aktuāli visā pasaulē, un sekot arī līdz laika apstākļu izmaiņām ir ļoti nozīmīgi, jo laika pa laikam ir vērojams anomālijas laika apstākļos, un ir svarīgi tās pareizi izmērīt un pareizi novērtēt.
Rezultātā veidojas dažādi ķēpi.
Citā Daugavpils Universitātes laboratorijā jaunieši apgūst ķērpju zinātni. Arī taisa sava loma nepieciešamība. Zinātnieki šajā nozarē nepieciešami, stāsta ķērpju pētnieks Rolands Maisējevs.
Vispār nozare saucas lichenoloģija, jā, kā tāda. Latvijā, teiksim, viņa nav ļoti populāra. Nu, nav mums daudz to zinātnieku, jā, bet ārvalstīs, kaut kādā Zviedrijā vai Norvēģijā šo, nu, zinātnieku skaits ir, nu, krietni lielāks. Līdz ar to gribētos, lai, nu, cilvēki nāk arī studēt tālāk un varbūt nākotnē sanāks izveidot tādu lichenologu skolu. Gribētos, lai tā zinātne paplašinās tomēr Latvijā arī. Tā ir zinātne, kas pēta ķērpjus vispār. Varbūt daudz jau dzirdējuši par to, ka ķērpji ir tādi savdabīgi indikatori, kas norāda uz gaisa tīrību. Jā. Zinot sugu sastāvu, jā, mēs varam pateikt, cik tīrs ir gaiss. Tas ir viens no pielietojumiem.
Daugavpils Universitātes zinātnes skola jau ir kļuvusi par tradicionālu pasākumu, kas gūst atsaucību jauniešu vidū un liek rosīties arī pašiem zinātnes prātiem. Atraktīvā veidā parādot zinātnes nozīmi visdažādākajās nozarēs, atzīst Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore Inese Kokina.
Mēs jau strādājam zinātnes skolā 4. Gadu, uzsākām šobrīd jaunu sezonu. Motivēsim skolēnus interesēties par zinātni, par tās sasniegumiem, par jaunām tehnoloģijām. Daudz ko rādīsim un stāstīsim arī mūsu pašu laboratorijās. Piesaistīsim arī interesantus vieslektorus, arī uzņēmējus, kuri savā darbībā balstās uz zinātnes un tehnoloģiju sasniegumiem, ražošanā, piemēram, uzņēmēju darbībā. Un svarīgi ir parādīt to, ka ar zinātni var arī pelnīt naudiņu, kas nav maz svarīgi mūsdienās, un runāt arī par to, kas mūsdienās zinātnē ir aktuāls, tās tēmas, tie objekti, tie pētījumi, kas ir ļoti pieprasīti un kas attīstīsies tuvāko gadu laikā.
Jauniešiem šīs zināšanas tikai jāprot izmantot dzīvē un spēt pielietot. Tas ir galvenais Daugavpils Universitātes zinātnes skolas uzdevums, piesaistot jauniešus zinātnē un augstskolē kā potenciālai augstākās izglītības gūšanas vietē, jo šīs skolas apmeklējums ir bonus iestājoties Daugavpils Universitātē. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.